สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดโอกาสการลงทุนครับวันจันทร์ที่12เมษายนนะครับมาเจอกับเรา2คนครับผมปั๊บจุรติคันติพะโลและพี่แบงค์แชร์นนท์วัฒน์กาญจนันท์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
ครับวันนี้ก็มาเจอกับพี่แบงค์แล้วนะครับหลังจากที่เราห่างหายไม่เจอกันมาน่าจะตั้งแต่ก่อนสงกรานต์นะครับพี่แบงค์ไปเที่ยวมานะครับ
ใช่ครับไปญี่ปุ่นครับไปรถทริปมาก็พาเพื่อนไม่ใช่พาเพื่อนไปพาลูกไปนะพาลูกกับภรรยาไปกลับมาชาร์จแบตเต็มที่แล้วตอนนี้คุณเจษสลับคิวแปะมือกับผมไปคุณเจษตอนนี้อยู่ที่ฟุกุโอกะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้กับพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมทำหน้าที่แทนคุณเจษเขาไถ่บาปที่ตัวเองทำไว
้เหมือนตั้งแต่จัดรายการกันมานี่พี่แบงค์ไม่เคยห่างหายจากหน้าจอรายการ Morning View ไปนานขนาดนี้เลยครับน่าจะประมาณสัก2สัปดาห์ได้นะครับ
ใช่ครับใช่ครับแต่ก็แหมปั๊บไม่น่าจะเหงานะครับเพราะมีทั้งหยงมีทั้งเจ็ตคอยสลับกันมาอยู่เรื่อยๆแหมแต่ว่าอันเนี้ยการไปญี่ปุ่นรอบนี้ของผมนะมันพิสูจน์ว่าทฤษฎีอย่างหนึ่งมันผิดก็คือมีคนบอกผมบอกว่าคุณแบงค์ไปเที่ยวบ่อยๆถ้าตอนที่คุณแบงค์ไม่อยู่ไทยเมื่อไหร่นะตลาดหุ้นมักจะวิ่งปรากฏว่าสัปดาห์ที่แล้วมันไม่ใช่เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นไทยปรากฏว่าหลุด 1,350 ลงมาแล้วเออไม่เกี่ยวกับผมนะเห็นไหมไม่เกี่ยวกับผมเพราะนั้นให้ผมอยู่เถอะอย่าไล่ผมไปเลยนะครับ
ครับก็แล้วก็วันนี้เข้ารายการมาเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะนึกว่าเข้าผิดรายการหรือเปล่าเราเปลี่ยนวิดีโอเข้ารายการใหม่นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาหรือเข้ามาช้าเนี่ยอยากชวนไปดูหน่อยฮะมีคนมาแซวด้วยนะครับว่าโอ้โหนี่คือเราใส่สูตรเล่นบาสกันเลยนะครับก็เป็นนูมิน่าไอเฮดออฟเดอะเกมครับเราก็มองขาดโอกาสการลงทุนนะครับแฟน
ใช่ครับก็ทีมไอตัวรีแบรนดิ้งของเราอ่ะเราใช้ของกะเรื่องของการปล่อยหวยใช่ไหมฟินMorning Brief ก็เปลี่ยนทีมรายการกลายเป็นใส่สูตรเล่นบาสนะเดี๋ยวใครอยากกลับไปดูย้อนกลับไปดูได้แล้วเดี๋ยวไปดูอินโทรรายการใหม่ๆของเราอันอื่นว่าจะเป็นทีมเอากีฬาอะไรมาเล่นน่าสนใจสนุกมากก็เข้าสู่อีร่าใหม่ยุคใหม่ของฟีโนเมนาอย่างเต็มตัวแล้วนะครับ
ครับก็จะทยอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการนะครับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมมีคำแนะนำนะครับมีอะไรที่อยากจะให้เราปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังไงเข้ามาบอกได้นะครับทั้งช่องทางแชทนะครับวันนี้เราก็ไลฟ์ผ่านกันหลากหลายช่องทางนะครับ YouTube Facebook นะครับรวมถึง Clubhouse แล้วก็มี Twitter ด้วยนะครับวันนี้ดีใจที่ได้กลับมาเจอกันทุกท่านแล้วก็มาพูดคุยกันอีกสำหรับประเด็นเรื่องการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจนะครับหัวข้อใหญ่ของเราวันนี้นะครับยังคงเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนกลางครับจากเหตุการณ์โจมตีในเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้นะครับตลาดหุ้นแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกผันผวนอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้หลายคนเซอร์ไพรส์แปลกไปตามๆกันก็คือการโจมตีที่เกิดขึ้นในอิหร่านเนี่ยแต่ปรากฏว่าอิหร่านนะครับไม่ได้ออกมาตอบโต้แล้วก็ไม่ได้โทษด้วยนะครับว่าอิสราเอลเป็นต้นเหตุของการโจมตีก็ถือว่าทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มกลับมาผ่อนคลายสินทรัพย์ต่างๆก็มีการรีบาวด์ติดตัวกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์หน่อยครับว่าทำไมอิหร่านถึงไม่กล่าวโทษอิสราเอลแล้วก็ความต้องการของทั้งสองประเทศตอนนี้เนี่ยอยากจะพูดคุยกันหรือเปล่านะครับหรือว่าอยากจะหาทางเจรจาประนีประนอมร่วมกันหรือเปล่าไม่อยากให้สงครามยืดเยื้อหรือเปล่านะครับแล้วก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางนะครับมีบริษัทจดทะเบียนแล้วก็มีบริษัทในไทยได้รับผลกระทบไปด้วยล่าสุดนะครับทางการสหรัฐออกมาสั่งปรับ SCC Plastic ครับกว่า200ล้านเหรียญนะครับคิดเป็นมูลค่ากว่า700ล้านบาทในฐานนะครับเรื่องของการละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรของอิหร่านรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับจะส่งผลต่อบรรยากาศการทุนในบ้านเราหรือไม่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อนอกจากนี้เนี่ยก็มีหุ้นอยู่2ตัวที่น่าสนใจนะครับก็คือหุ้นของ Nvidia แล้วก็หุ้นของ Tesla ครับที่ปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงนะครับตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้ตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นของ Tesla นะครับ Market Cap หรือว่ามูลค่าตลาดลงมาต่ำกว่า Exxon Mobil อีกแล้วครับก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแล้วก็วันศุกร์ที่แล้วNVIDIA ราคาติดลบไปถึง 10% เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็มีประเด็นนะครับเรื่องของ Bitcoin Halving ที่เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับจะส่งผลต่อราคาคริปโตเคอเรนซียังไงวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันด้วยนะครับรวมไปถึงแน่นอนก็ติดตามกันกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยกันนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจกันครับเริ่มต้นนะครับกับตัวเลขเศรษฐกิจก่อนครับในสัปดาห์นี้นะครับยังคงเป็นสัปดาห์ที่จะมีการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะมีหุ้นใหญ่หลายตัวนะครับประกาศงบกันแน่นอนว่าจะต้องมีหุ้นบางตัวอยู่ในพอร์ตของคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครลงทุนในหุ้นสหรัฐวันอังคารนะครับจะมี Tesla มี GM นะครับส่วนวันพุธครับจะมี Meta IBM วันพฤหัสบดีนะครับก็มีหุ้นของ Microsoft Alphabet แล้วก็วันศุกร์นะครับมีหุ้นของ Exxon Mobil แล้วก็ Chevron นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญเพราะว่าหุ้นในกลุ่ม Magnificent 7เนี่ยประกาศงบกันแล้วก็แน่นอนนะว่าจะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับพี่แบงค
์อือครับผมก็ถือว่าเป็นบิ๊กวีคสำหรับการจบไตรมาส1นะมาสะท้อนมาดูผลประกอบการกันหน่อยหลังจากที่เงินเฟ้อเนี่ยเริ่มเป็น Sticky Inflation หรือว่าเริ่มเหนียวเริ่มลงยากแล้วก็ทำให้ Fed เนี่ยส่งสัญญาณคือไม่อยากลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปคราวนี้ต้องมาดูที่ผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้นะครับว่าการที่ต้นทุนดอกเบี้ยเนี่ยยังคงค้างสูงอยู่ระดับนี้ยอดขายและกำไรเนี่ยยังเติบโตหรือเปล่าเพราะสุดท้ายนะเจ้ามือที่แท้จริงของตลาดหุ้นมันก็คือผลประกอบการนั่นเองเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มาดูกันยาวๆผมคิดว่าจังหวะย่อของตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้มีคนน่าคือน่าจะมีคนทั้งถามว่าควรคัทลอสไหมหรือควรที่จะซื้อเพิ่มไหมผมคิดว่าอยู่ที่งบนี่แหละนะครับ
ครับไปดูภาพความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆในสัปดาห์ที่แล้วกันหน่อยนะครับก็จากเหตุการณ์นะครับปัจจัยสัปดาห์ที่แล้วมีอยู่2เหตุการณ์หลักๆที่เข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์วันศุกร์เนี่ยเข้ามาจุดชนวนทําให้เกิดแรงขายที่เกิดขึ้นมาในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับทําให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหลายตัวก็ปรับตัวลงมาด้วยปัจจัยที่2นะครับก็มีประเด็นเรื่องของการใช้นโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐที่คณะกรรมการเฟดแล้วก็รวมไปถึงคุณโจมพาเวลนะครับเห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขเงินเฟ้อทำให้ตอนนี้มุมมองคณะกรรมการเฟดเองเริ่มจะมีความไม่แน่ใจนะครับว่าจะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่เคยประกาศไว้ได้หรือไม่หรือว่าจะลดเร็วลดช้าเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นนะครับคณะกรรมการเฟดก็เลยย้ำครับว่าต้องรอดูตัวเลขเศรษฐกิจเป็นสำคัญนะครับถ้าตัวเลขเศรษฐกิจดีแบบนี้จำนวนในการลดหรือว่าความเร็วความช้าในการลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่เหมือนที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่รีบร้อนครับรอดูตัวเลขเศรษฐกิจก่อนทำให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นก็มีการปรับตัวลงไปไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวลงไปถือว่าแรงทีเดียวนะครับประมาณ 6% แล้วก็มี Emerging Market ติดลบไป 3% S&P 500ครับติดลบไป 3% นะครับราคาน้ำมันก็ผันผวนมากครับแม้ว่าจะมีวันที่ขึ้นมาแรงถึง 3-4% นะครับแต่ก็ปิดสัปดาห์ไปลบไปประมาณเกือบ 3% นะครับแต่ก็ตามตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ย2สินทรัพย์ที่ผลตอบแทนดีคือน้ำมันกับทองครับอย่างทองคำสัปดาห์ที่แล้วก็ทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับมีแรงซื้อกลับขึ้นมาตามการเก็งกำไรกับปัจจัยเรื่องของสงครามนะครับทองคำก็บวกขึ้นมาสัปดาห์ที่แล้ว 2% ค่าเงินดอลลาร์นะครับก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับไม่ได้ติดลบแต่อย่างใดส่วนบอนด์ยิลด์นะครับก็บอลยูปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับราคาบอลก็ปรับตัวลดลงไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับตลาดหุ้นในยุโรปเองก็ปรับตัวลงมาด้วยนะครับถ้าเราจะไปดูหุ้นรายประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วครับหุ้นในฝั่งสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็น S&P 500 Nasdaq นะครับ S&P 500ติดลบไป3 Nasdaq ติดลบไป 5.5 ครับ Nasdaq อย่างเดียวเนี่ยวันศุกร์วันเดียวนะครับติดลบไปถึง 2% แล้วก็ทั้ง2ดัชนีนะครับสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์ติดลบทุกวันเลยครับไม่มีวันไหนที่เป็นบวกเลยนะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แย่ที่สุดย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ช่วงของปลายปีที่แล้วเลยทีเดียวแล้วก็หุ้นที่เข้ามากดดันแต่ชนิดแน่สักสำคัญมากตัวนึงก็คือหุ้นของ Nvidia นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อยฮะว่าหุ้นรายตัวนะครับที่ปรับตัวลงมาในสหรัฐเนี่ยน่ากังวลแค่ไหนนะครับถ้าไปดูแผนที่หุ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาพรายสัปดาห์ครับเราก็จะเห็นว่าเหมือนวันนี้ Trading View อาจจะช้านิดนึงนะไปดูภาพกันครับสัปดาห์ที่แล้วครับหุ้นของ Microsoft ติดลบไป 5.8% Google นะครับลบไป 2.4 Meta ติดลบไป 7 แล้วก็หุ้นในกลุ่ม Electronics นะครับ Apple เนี่ยติดลบไป 5% ครับแต่หุ้นในกลุ่มชิปเซตเซมิคอนดักเตอร์นี่ลงไปแรงกว่าเพื่อนเลยนะครับ Nvidia ติดลบไปถึง 15% เข้าสู่การปรับฐานนะครับ AMD ลบไป 10% ครับขณะที่หุ้นในกลุ่มค้าปลีก Retail Sales นะครับ Amazon Walmart Costco Amazon ติดลบไป 6-7%แล้วก็แน่นอนว่าพอตลาดเนี่ยมีความกังวลนะครับหุ้นในกลุ่ม Healthcare หรือว่าหุ้นในกลุ่ม Defensive ก็ปรับตัวบวกขึ้นมา United Health นะครับบวกขึ้นมา 13% ครับแล้วก็ Tesla สัปดาห์ที่แล้วก็ติดลบไปต่อนะครับลบไปประมาณ 14% ถือว่าเป็นภาพที่กดดันนะครับบรรยากาศการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นแล้วก็รวมไปถึงนะครับในตลาดที่ปรับตัวลดลงมาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับในฝั่งของหุ้นเอเชียก็ลงมาเช่นกันหุ้นเวียดนามนะครับพี่แบงค์น่ากังวลครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์เดียวลบไปถึง 8% เลยฮะทำให้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันผลตอบแทนหรือบวกเพียงแค่ประมาณ 4% เท่านั้นนะครับแล้วก็ที่กลับมานะครับหุ้นจีนครับพี่แบงค์หุ้นจีน A-share บวกขึ้นมา 1.9% นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย H-share ก็ยังติดลบอยู่นะครับ H-share ลบไปประมาณ 3% ก็ถือว่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่ไม่ค่อยดีของตลาดหุ้นเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในนั้นคือหุ้นไทยด้วยครับเซตอินเด็กซ์สัปดาห์ที่แล้วติดลบไป 4.6% ทำให้ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันถ้าดูจากภาพนี้นะครับเราก็รวมไฮไลท์ที่เป็นผลตอบแทนของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยหุ้นไทยตอนนี้อันเดอร์เพอร์ฟอร์มอาจจะกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่ผลตอบแทนย่ำแย่มากที่สุดของโลกนะครับติดลบไป 5.9% ครับแย่กว่าตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับอย่างหางเสงฮ่องกงที่ว่าติดลบกันมาเยอะๆเนี่ยยังลบไปประมาณ 4.8% เท่านั้นเองนะแต่หุ้นไทยเนี่ยนะครับ year to date จนถึงตอนนี้ลบไปแล้วเกือบ 6% ครับก็น่ากังวลกับบรรยากาศการลงทุนในบ้านเราเหมือนกันนะครับ
อือฮึครับผมอ่ะมาดูที่หน้าจอผมหน่อยนะครับเหตุการณ์ที่ทำให้ตลาดหุ้นปรับฐานนี่จริงๆแล้วก็มาจากตัวนี้หน้าจอนี้ที่ที่ผมโชว์นี่ก็คือค่าเงินดอลลาร์นะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยถ้าย้อนกลับไป1เดือนดูเป็นเปอร์เซ็นเทจหน่อยถ้าย้อนกลับมา1เดือนเนี่ยจาก 103.2 ขึ้นมา 106 ก็คือแข็งค่าขึ้นมาประมาณราวๆ 2-3% นี่คือเหตุผลหลักเลยตอนนี้ดอลลาร์อยู่ที่ดอลลาร์อินเด็กซ์อยู่ที่106ดีดขึ้นมาจากวันที่9นะวันที่ผมบินไปญี่ปุ่นน่ะตอนนั้นอยู่100ประมาณเท่าไหร่นะราคาปิดอยู่ที่ 104.1 ขึ้นมา106ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาการแข็งค่าของดอลลาร์ขึ้นมาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามาพร้อมกับราคาทองที่ดีดตัวปรับตัวขึ้นไปด้วยนี่เห็นไหมราคาทองจากประมาณ 2,003 ขึ้นไปทดสอบ 2,004 ข้อดีคือยังไม่ผ่านแต่ถ้ายังผ่านขึ้นไปต่อเวลาที่สินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์2อย่างเนี้ยวิ่งในทางเดียวกันคือดอลลาร์มีความต้องการดอลลาร์มากขึ้นแถมมีความต้องการทองมากขึ้นมันมาจากที่เรียกสิ่งที่เรียกว่าทุกคนมองเรื่องเซฟเฮเว่นเซฟเฮเว่นก็คือสินทรัพย์ปลอดภัยก็คือขายลดความเสี่ยงจากตัวสินทรัพย์อะไรที่เป็นเก็งกำไรหรือสินทรัพย์ลงทุนแล้วกลับมาถืออะไรที่ป้องกันความเสี่ยงก็ป้องกันความเสี่ยงเรื่องใดก็คือการที่อิสราเอลกลับไปเขาเรียกว่าโต้ตอบอิหร่านในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะถามว่าแล้วมันจะถามว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรก็มันก็เลยทำให้พอดอลลาร์แข็งใช่ไหมสินทรัพย์ทั่วโลกเวลานักลงทุนลงต่างประเทศเนี่ยเขาลงทุนในตลาดหุ้นใดๆก็แล้วแต่สมมติเขาถือเป็นดอลลาร์แลกเข้าไปเป็น local currency ของประเทศนั้นแลกเป็นบาทแลกเป็นดองแลกเป็นเยนใช่ไหมแลกเป็นหยวนตอนที่เขาขายแล้วเอาเงินกลับเขาก็เอาดอลลาร์กลับเนี่ยดีมานด์ดอลลาร์มันจึงเยอะขึ้นเวลาขายออกมามันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นปรับฐานมีใครบ้างที่ปรับฐานรุนแรงเมื่อกี้ปั๊บบอกไปแล้วก็คืออย่างเวียดนามเนี่ยสัปดาห์เดียวลบ 8% ก็เป็นการลบรุนแรงก็คือตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะวันจันทร์ที่15เมษายนลบ 4% แล้วก็มีวันพุธลบไป 1.7% แล้วก็วันศุกร์นะลบไป 1.3% ลงมา3วันต่อเนื่องก็มาจากการที่ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือหุ้นไทยนะฮะหุ้นไทยจะเห็นว่า4วันทำการล่าสุดนั้นปรับตัวลดลงทุกวันนะไล่ตั้งแต่วันพฤหัสที่14วันพุธที่17นะลบไป 2% แล้วก็มีที่หนักอีกวันนึงก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาลบไป 2% นั่นเองก็เป็นการปรับฐานทั้งภูมิภาคสาเหตุก็มาจากดอลลาร์คำถามคือแล้วดอลลาร์จะไปทางไหนต่อถ้าดูจากแพทเทิร์นของดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์มีแนวต้านเป็นจุดสูงสุดในรอบประมาณ2ปีเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ทำไว้เมื่อวันที่3ตุลาพี่ปั๊บอยู่ที่ประมาณ 107.3 นั้นดอลลาร์มีโอกาสแข็งค่าขึ้นไปทดสอบตรงนี้ถ้าดอลลาร์ขึ้นไปต่อแปลว่าตลาดหุ้นจะมีโอกาสปรับฐานต่อด้วยเช่นเดียวกันนั้นผมยังมองว่าตลาดหุ้นอาจจะยังปรับฐานไม่เสร็จจนกว่าเราจะเห็นพัฒนาการคือข่าวใหม่ๆอย่างเรื่องสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยถ้าเริ่มเบาลงอย่างชัดเจนแล้วนักลงทุนเริ่มคลายกังวลแล้วเราเห็นดอลลาร์กลับมาอยู่ในทิศทางอ่อนค่าเมื่อนั้นตลาดหุ้นก็จะกลับมาฟื้นตัวได้ครั้งนึงนะครับ
ครับไปดูกลุ่มต่างๆนะครับที่ปรับตัวลงมาในสัปดาห์ที่แล้วเราก็จะเห็นว่าก็มีหุ้นหลากหลายกลุ่มนะครับที่ปรับตัวลงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับสัปดาห์ที่แล้วติดลบไปประมาณ 9% ครับแล้วก็มีกลุ่ม Global Cloud นะครับลบไป 4.5 Cyber Security ลบไป 4.5 เหมือนกันนะครับ Blockchain E-sport แล้วก็กลุ่ม Healthcare Sustainable Energy Global Luxury เนี่ยก็ปรับตัวกันลงไปทั่วหน้าเลยนะครับกับบรรยากาศการทุนสำหรับ Thematic นะครับส่วน Investment Style ครับก็ร่วงลงไปเหมือนกันนะครับไม่ว่าเป็นหุ้นในกลุ่ม Momentum กลุ่ม Growth Quality Large Cap Small Cap Value Stock นะครับส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงไปถ้าไปดูต่อนะครับผลตอบแทนของกองรีตนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ยังรักษาระดับอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วอาจจะไม่ได้ปรับตัวลงไปมากสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับหุ้นนะครับแล้วก็ค่าเงินครับดอลลาร์ที่ยังคงยืนระดับแข็งค่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมีหลายสกุลเงินอ่อนค่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเงินดองของเวียดนามกับพี่แบงก์อ่อนค่าไปถึง 1.6% ในสัปดาห์เดียวเลยนะครับค่าเงินเยนก็ยังอ่อนไปต่อนะครับทะลุ154เยนต่อดอลลาร์ เงินปอนด์นะครับเงินบาทเงินรูปีอ่อนกันไปทั้งสิ้นเลยครับยกเว้นนะครับที่แข็งค่าขึ้นมาเมื่อเทียบกับดอลลาร์ก็มีค่าเงินฟรังของสวิสครับเงินแคนาเดียนดอลลาร์ค่าเงินยูโรแล้วก็ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลนะครับบอนด์ยูสหรัฐอายุ2ปีครับให้ผลตอบแทนปรับขึ้นมา73 basis point ส่วนบอนด์ยูอายุ10ปีนะครับก็ปรับตัวขึ้นมา74 basis point ครับถือว่าบอนด์ยูเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับอย่างตอนนี้เราก็จะเห็นว่าผลตอบแทนของพันธบัตรนะครับบอนด์ยูอายุ10ปีเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 4.6% นะครับส่วนบอนด์ยู2ปีก็คือแตะระดับประมาณ 5% ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ครับผม
ครับก็คำถามสำคัญที่คุณผู้ชมน่าจะอยากรู้กันนะครับพี่แบงค์ก็คือการปรับตัวลงมาในสัปดาห์ที่แล้วของตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยคุณผู้ชมก็เริ่มถามมุมมองแล้วนะครับว่าเราควรจะปรับพอร์ตยังไงดีครับควรจะเข้ากลับไปซื้อมั้ยหรือว่าควรจะตัดขาดทุนครับพี่แบงค์มีคำแนะนำเรื่องการลงทุนในสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆมีความผันผวนในช่วงนี้ยังไงครับ
เนื่องจากมันเป็นบิ๊กวีคนะบิ๊กวีคที่รายงานผลประกอบการไตรมาส1ผมคิดว่าไหนๆก็มาถึงจุดนี้แล้วถ้าเรายังถือกันอยู่มันก็แปลว่าก็ต้องถือต่อไปแล้วก็รอดูผลประกอบการออกมาว่าเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวผมไปสรุปภาพรวมให้อีกทีนึงนะว่ากลยุทธ์ถ้ามองจากในแง่ของชาร์ตแพทเทิร์นแล้วมองกับภาพรวมเนี่ยว่าควรจะยังไงหลังจากเราจบข่าวที่4ของวันนี้ก็คือเรื่องของหุ้น Nvidia เพราะตัวนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันถ้า Nvidia ไปทางไหนหุ้น Magnificent 7รวมถึงหุ้น Big Tech ที่อยู่ใน Nasdaq อาจจะไปในทางเดียวกันเอาไว้ถึงข่าวนั้นเลยเรามาสรุปภาพรวมกันทีนึงนะครับ
ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับความเคลื่อนไหวนะครับของเหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าความรุนแรงตะวันออกกลางนะครับก็ส่งผลไปยังบรรยากาศการทุนทั่วโลกเลยทีเดียวครับตอนนี้ผู้นำทั้งโลกเนี่ยก็กำลังกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับแต่แล้วก็ตามก็มีสิ่งที่เซอร์ไพรส์หลายคนก็คือการโจมตีในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับอิหร่านครับออกมาบอกว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอิสราเอลนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับก็จากเหตุการณ์นะครับการโจมตีที่เกิดขึ้นในวันที่19เมษายนที่ผ่านมามีเสียงระเบิดนะครับในหลายจุดของเมืองซึ่งสื่อตะวันตกแล้วก็ทางการสหรัฐเนี่ยอ้างว่ามาจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากอิสราเอลบนแผ่นดินอิหร่านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นผลมาจากการที่ระบบต่อต้านอากาศยานของอิหร่านนะครับยิงสกัดโดรน3ลำเหนือท้องฟ้าในเมืองอิสฟาฮานทางภาคกลางของประเทศนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการรายงานว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้นะครับเป็นการโจมตีโดยผู้ปลุกปั่นซึ่งอิหร่านก็เชื่อว่ามาจากฝีมือของผู้ปลุกปั่นที่อื่นนะครับไม่ได้มาจากฝีมือของอิสราเอลดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตอบโต้ครับโดยเจ้าหน้าที่อิหร่านนะครับออกมาเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าตอนนี้อิหร่านนะครับไม่ได้มีแผนที่จะตอบโต้กับอิสราเอลในเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งต้นตอของรายงานข่าวต่างชาติเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันแล้วก็อิหร่านก็ย้ำนะครับว่าไม่ได้ถูกโจมตีจากนอกประเทศแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าเป็นการยั่วยุปลุกปั่นมากกว่าที่จะเป็นการโจมตีจากอิสราเอลครับขณะที่ทางการอิสราเอลนะครับก็ไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นนะครับหรือว่าอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ด้วยหลังจากที่ออกมาส่งสัญญาณเตือนหลายวันนะครับว่าจะมีแผนตอบโต้อิหร่านตั้งแต่วันเสาร์ที่13เมษายนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านนะครับก็ออกมาระบุนะครับบอกว่าโดรนที่ถูกยิงออกมาเนี่ยบินมาได้ไม่กี่ร้อยเมตรก็ถูกยิงตกนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้กังวลเลยครับมันเหมือนเป็นของเล่นเด็กมากกว่าไม่ใช่โดรนจริงๆด้วยแล้วก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์อะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลแล้วก็บอกอิหร่านเนี่ยกำลังสอบสวนเรื่องนี้นะครับแต่การรายงานของสื่อต่างประเทศเนี่ยถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับมุมมองของอิหร่านแล้วถือว่าไม่ถูกต้องนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านนะครับเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นการโจมตีโดยผู้แทรกซึมนะครับซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นต้องตอบโต้แล้วก็อิหร่านก็มีการเตือนนะครับบอกว่าถ้าอิสราเอลมีการโจมตีมาจริงๆนะครับอิหร่านก็เตรียมพร้อมจะตอบโต้ในระดับสูงสุดแต่ถ้าหากว่าไม่นะครับอิหร่านก็บอกว่าจะไม่มีการโจมตีแล้วนะครับซึ่งอิหร่านก็ถือว่าจบไปแล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดความวุ่นวายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในโลกการลงทุนในช่วงเช้าที่มีข่าวเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ราคาน้ำมันปรับตัวอย่างผันผวนราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงรวมถึงตลาดหุ้นด้วยนะครับตลาดหุ้นของสหรัฐตลาดหุ้นของยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นของเอเชียนะครับที่มีความเคลื่อนไหวผันผวนมากแต่พอสถานการณ์มีความคลี่คลายทางอิหร่านออกมายืนยันนะครับว่าจะไม่มีการตอบโต้แล้วก็ไม่เชื่อว่าเป็นการโจมตีจากอิสราเอลเนี่ยก็ทำให้ตลาดที่ปรับตัวลงมาแรงในช่วงเช้าวันศุกร์นะครับค่อยๆดีดตัวฟื้นคืนกลับขึ้นมาแต่ก็ตาม ความกังวลเรื่องของสถานการณ์นี้นะครับยังคงมีต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์นี้แล้วก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีความชัดเจนหรือว่าสถานการณ์จะมีความยืดเยื้อบานปลายไปอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ส่งผลต่อสินทรัพย์การลงทุนทั่วโลกเลยครับพี่แบงค
์ครับผม ถึงขั้นแบบว่าผมเห็นวันศุกร์ที่ผ่านมานะพอหลังจากเรื่องนี้ไปทีมสำนักข่าวต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเนี่ยถึงขั้นมาวิเคราะห์กันเลยว่าความสามารถและกำลังทางการทหารแสนยานุภาพทางการทหารระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนั้นเป็นยังไงบ้างคือตีข่าวกันไว้ว่าเฮ้ยถ้าสมมติเขาตีกันจริงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปดูว่าพันธมิตรของอิหร่านมีใครพันธมิตรของอิสราเอลมีใครซึ่งอย่างที่เราพอทราบกันก็อิหร่านก็มีความสายสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียส่วนอิสราเอลก็มีสายสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกามันก็เลยเอ๊ะมันจะเป็นพ็อกซี่วอร์กันหรือเปล่าแต่พอข่าวที่ปั๊บบอกมาเนี่ยล่าสุดพอคือผู้ถูกกระทำอย่างอิหร่านเองเนี่ยออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่ตอบโต้เนี่ยมันทำให้เหตุการณ์มันดูเบาลงนะพี่ปั๊บคราวนี้มันเบาลงได้จริงไหมมันก็ต้องมาดูว่าตลาดหุ้นตอบรับยังไงบ้างมาดูเช้านี้กันฮะดูที่หน้าจอผมเช้านี้ตัวนิเคอีนะเปิดมาบวกได้209จุดนะบวกหรือบวกประมาณ 0.5% หลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยลบไป 2.66% ก็คือลบไปเยอะบวกได้ไหมบวกได้บวกไม่เท่ากับวันศุกร์แสดงว่าเบาใจได้แต่ก็ไม่แน่ใจเพราะเอาจริงๆคือในช่วงสงครามอ่ะมันจะมีสงครามอยู่2แบบสงครามแบบใช้อาวุธกับสงครามแบบใช้ข่าวสารคือคนอาจจะยังตีความว่าอิหร่านทำอย่างนี้เพื่อให้อิสราเอลประมาทหรือเปล่าคิดว่าจะไม่ตอบโต้หรือเปล่ายังมีคนคิดแบบนี้อยู่นะฮะโทปิกส์นะครับตลาดหุ้นภาพใหญ่ของตัวญี่ปุ่นเนี่ยบวกได้ 0.8 หลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยลบไป 1.9 ก็คือขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งของทางที่ลงไปคอสปีของเกาหลีฮะคอสปีของเกาหลีเนี่ยเมื่อวันศุกร์ลบไปประมาณ 1.6% เช้านี้บวกขึ้นมาได้ 1% นะฮะหังเสงเช้านี้เปิดมาแล้วครับเช้านี้เปิดมาบวกนี่ 1.1% S-share บวกได้ 1% ไต้หวันนี่ไต้หวันที่ลบไปแรงนะเมื่อวันศุกร์ลบไปถึง 3.8% เนี่ยวันนี้วันจันทร์บวกขึ้นมาได้ประมาณ 0.48% ถ้าดูจากตลาดเอเชียเช้านี้ที่บวกขึ้นมาก็ค่อนข้างยืนยันไปในทางเดียวกันว่าเชื่อว่าอิสราเอลเนี่ยเชื่อว่าทางอิหร่านอาจจะไม่ตอบโต้อิสราเอลจนกลายเป็นสงครามที่ลุกลามบานไปตอนนี้ตลาดคิดแบบนี้อยู่แต่การบวกยังไม่แรงมากยังเบาใจไม่ได้นะครับ
ครับก็จากสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในตลาดกลางเนี่ยแน่นอนว่าทางสหรัฐเองซึ่งก็ถือว่าเป็นศัตรูนะครับหรือว่ามองทางอิหร่านเนี่ยเป็นภัยคุกคามนะครับก็มีความพยายามครับในการจะใช้มาตรการต่างๆทั้งมาตรการทางการเมืองมาตรการทางเศรษฐกิจนะครับเข้าไปจัดการผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอิหร่านนะครับโดยหนึ่งในข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในไทยด้วยนะครับก็คือ SCG Plastic ครับโดยทางการสหรัฐนะครับได้ออกมาประกาศนะครับปรับ SCG Plastic ครับเป็นมูลค่ากว่า$20 ล้านหรือว่า736 ล้านบาทในฐานที่ละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรของอิหร่านครับโดยทางกระทรวงการคลังนะครับออกมาระบุว่าSCG Plastic นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตพลาสติกสัญชาติไทยจะถูกปรับเป็นวงเงินกว่า$20 ล้านหรือว่าประมาณ736 ล้านบาทฐานละเมิดการคว่ำบาตรของอิหร่านจากกฎหมายของสหรัฐนะครับซึ่งทางฝ่าย SCG Plastic เนี่ยก็ยินยอมจ่ายค่าปรับตามที่สหรัฐเรียกร้องเพื่อเป็นการยุติการดำเนินคดีฐานละเมิดการคว่ำบาตรรวมทั้งสิ้น467 ครั้งครับโดยสำนักข่าว The Wall Street Journal รายงานว่า SCG Plastic เนี่ยยอมจ่ายค่าปรับเพื่อยุติการดำเนินคดีนะครับที่ว่าบริษัทละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านด้วยการใช้ระบบการเงินของสหรัฐทำเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากผลิตภัณฑ์นะครับที่ผลิตในอิหร่านซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งความพยายามของสหรัฐที่ต้องการจะเล่นงานอิหร่านด้วยมาตรการทางการเงินแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมขณะเดียวกันก็ต้องพยายามไล่จัดการกับบริษัทที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรท่ามกลางบรรยากาศนะครับความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นในตอนออกกลางนะครับแล้วก็พฤหัสบดีที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐก็เพิ่งจะมีการออกกฎหมายเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านในระลอกใหม่แล้วก็กดดันอิหร่านเพิ่มเติมด้วยนะครับด้วยมาตรการการควบคุมการส่งออกเพื่อเป็นการตอบโต้อิหร่านนะครับที่มีการออกมาเคลื่อนไหวนะครับทางการอาหารในช่วงเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้เนี่ยสำนักข่าวรอยเตอร์สก็มีการอ้างอิงถ้อยแถลงของกระทรวงการคลังสหรัฐที่ระบุว่า SCG Plastics ครับมีการส่งออกพลาสติกประเภท HDPE แต่มีการปกปิดต้นทางว่ามาจากอิหร่านส่งผลทำให้สถาบันการเงินของสหรัฐนะครับรับทำธุรกรรมการเงินรวมทั้งสิ้น291 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับบริษัท ในช่วงปี2017ถึง2018โดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่ง SCG Plastics เนี่ยตามคำกล่าวอ้างของ The Wall Street Journal นะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาได้มีการปกปิดข้อเท็จจริงเป็นเวลานานต่อเนื่องหลายปีว่าพลาสติก HDPE ที่ถูกจำหน่ายนั้นมีต้นทางมาจากอิหร่านซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะหลบเลี่ยงการตรวจสอบของสถาบันการเงินที่รับทำธุรกรรมแล้วก็หลีกเลี่ยงมาตรการที่สถาบันการเงินหลากหลายนะครับคาดว่าจะทำเพื่อเป็นไปตามกฎหมายของสหรัฐแถลงการของกระทรวงการคลังยังระบุด้วยนะครับว่าผลจากการทำธุรกรรมเหล่านี้ทำให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจำนวนมากส่งไปถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของอิหร่านซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอิหร่านนะครับก็ทำให้สหรัฐจำเป็นต้องเข้ามาจัดการครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐหรือว่าอิหร่านกับอิหร่านกับสหรัฐหรือว่าอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งทางการอาหารแต่ก็มีเรื่องของความขัดแย้งทางเศรษฐกิจด้วยที่แม้ว่าบริษัทในไทยนะครับจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการทำธุรกิจโดยตรงกับอิหร่านเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามีการทำธุรกิจทำการค้ากับประเทศที่อยู่ในคู่ของความขัดแย้งนะครับก็จะได้ผลกระทบนี้อย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดของ SCG Plastic ด้วยครับพี่แบงค์
ครับผมอ่านในเนื้อข่าวบอกว่า SCG Plastic ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านจากสหรัฐเนี่ยทั้งหมด467ครั้งคือมันชัดเจนเนาะมันชัดเจนว่าคือเก็บหลักฐานเก็บข้อมูลไว้ก่อนแล้วพอมีเรื่องที่จะต้องมาใช้สหรัฐก็คือใช้วิธีนี้ในการสั่งซึ่งมันแปลว่าสหรัฐก็พยายามจะตอบโต้สิ่งที่อิหร่านทำนั่นแหละด้วยการคว่ำบาตรแล้วก็คือน่าจะมีจำนวนชุดข้อมูลที่บอกว่าให้มีบริษัทที่อาจจะทำธุรกิจกับอิหร่านอยู่จำนวนค่อนข้างเยอะอยู่ระดับหนึ่งก็ค่อยๆปล่อยออกมาเพื่อเป็นมาตรการในการตอบโต้สิ่งนี้ก็จะเห็นว่าเห็นไหมสงครามมันอะนอกจากชีวิตผู้คนแล้วมันก็กระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็ตัวบริษัทจดทะเบียนที่มีอยู่ด้วยซึ่ง น่าจะSCG Plastic ไม่แน่ใจว่าอยู่ใน SCG Group แล้วมันจะไปถึงขั้นกระทบและทำให้ราคาหุ้นนี้มีการปรับฐานหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับ
ครับก็จากประเด็นนะครับความขัดแย้งที่ลุกลามไปยังเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ท่าทีของสหรัฐต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูมุมมองหน่อยนะครับจากทางฝั่งของคุณโจไบเดนครับที่ตอนนี้เนี่ยมีหลายเรื่องนะครับที่คุณโจไบเดนเนี่ยจะต้องเข้ามาแสดงท่าทีนะครับแล้วก็เรื่องนี้อาจจะส่งผลนะครับต่อเศรษฐกิจนะครับของโลกด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่านร่างกฎหมายสำคัญในช่วงนี้นะครับโดยล่าสุดเนี่ยทางส.ส.อเมริกันนะครับได้มีการผ่านงบประมาณกว่า 95,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นการช่วยเหลืออิสราเอลยูเครนแล้วก็ไต้หวันนะครับโดยสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐมีการลงมติไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับที่จะรองรับมาตรการการช่วยเหลือยูเครนอิสราเอลแล้วก็ไต้หวันคิดเป็นมูลค่ากว่า 95,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ผ่านกระบวนการทางรัฐสภานะครับโดยกฎหมายดังกล่าวเนี่ยจะมีการช่วยเหลือนะครับคิดเป็นวงเงิน 61,000 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลของยูเครนเพื่อใช้ในการรับมือกับการรุกรานของรัสเซียแล้วก็อีก 26,000 ล้านนะครับให้แก่อิสราเอลในการจัดหาความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนแล้วก็อีกประมาณ 8,000 ล้านดอลลาร์ครับให้แก่ประเทศในแถบอินโดแปซิฟิกรวมถึงไต้หวันด้วยประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับออกมาแถลงว่าเขามีความยินดีครับที่ทั้งสองพรรคเนี่ยร่วมกันผ่านกฎหมายความช่วยเหลือฉบับนี้ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งนะครับต่อความมั่นคงแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณถึงความเป็นผู้นำของอเมริกาบนเวทีโลกครับประธานาธิบดีไบเดนยังเร่งเร้าให้สวนะครับผ่านร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนด้วยโดยคาดว่าสวก็น่าจะผ่านกฎหมายที่ได้ต่อไปนะครับขณะที่ในมุมมองของสวนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพันธมิตรของสหรัฐนะครับในยูเครนนาโต้ในอิสราเอลแล้วก็ประชาชนทั่วโลกต้องการความช่วยเหลือของสหรัฐแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับคือเรื่องของเศรษฐกิจด้วยครับร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรนะครับมี4ฉบับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะระบุให้ Binance ครับซึ่งเป็นเจ้าของ TikTok ต้องขายหุ้นทั้งหมดในเวลา1ปีนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ย TikTok จะถูกห้ามใช้ในสหรัฐนอกจากนี้นะครับยังมีประเด็นเรื่องของการให้อำนาจกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในการกำหนดมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียแล้วก็อิหร่านด้วยซึ่งกฎหมายทั้งหมดนี้นะครับก็ถือเป็นกฎหมายที่ส่งผลต่อทั้งภูมิภาคทั่วโลกเลยครับพี่แบงก์ก็คือการให้เงินช่วยเหลืออิสราเอลเนี่ยแน่นอนนะครับว่าก็จะไปกระทบกับความสัมพันธ์ในตอนกลางการให้เงินช่วยเหลือยูเครนก็จะไปกระทบกับความสัมพันธ์ของรัสเซียแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการให้เงินไต้หวันเนี่ยก็จะยิ่งทำให้จีนไม่พอใจหรือไม่นะครับอันนี้จะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองใหญ่ที่น่ากังวลครับถามว่าทำไมความเคลื่อนไหวมันถึงเกิดขึ้นในช่วงนี้ มีนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตนะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีในการหาเสียงของประธานาธิบดีโจไบเดนครับพี่แบงค์เนื่องมาจากว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งนะครับสหรัฐอเมริกาจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีนี้สัปดาห์ที่แล้วครับสิ่งที่คุณโจไบเดนออกมาพูดเนี่ยทำให้หลายคนกังวลกันครับข้อออกมาเรียกจีนว่าซีโนโฟบิกครับซึ่งก็เป็นคำกล่าวหาเศรษฐกิจจีนนะครับที่หมายถึงว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีความเคลื่อนไหวนะครับโดยใช้นโยบายจากคุณสีจิ้นผิงผู้นำของจีนคนปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าสถานการณ์นี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่จีนนะครับตอนนี้มีคนจำนวนมากครับที่อยู่ในสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็จีนเนี่ยไม่ได้มีการดำเนินเศรษฐกิจที่ถูกต้องซึ่งสหรัฐเองก็มองว่าการที่จีนเนี่ยใช้นโยบายผลิตสินค้ามาแล้วก็มาทุ่มตลาดในต่างประเทศเป็นสิ่งที่สหรัฐจะต้องต่อต้านนะครับแล้วก็เรียกสถานการณ์ประมาณนี้ว่าเป็นซีโนโฟบิกครับโดยคุณโจไบเดนนะครับออกมาตั้งเป้าหมายจีนเนี่ยด้วยการเตรียมจัดการจะขึ้นกำแพงภาษีสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสินค้าเหล็กแล้วก็โลหะในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วก็มีแผนนะครับจะเข้าไปควบคุมแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการห้ามส่งออกเทคโนโลยีห้ามส่งออกสินค้าให้กับบริษัทเทคโนโลยีของจีนแล้วก็มีการพูดถึงความเสี่ยงของจีนนะครับที่กำลังจะเพิ่มเข้ามามากขึ้นมีการมุ่งเป้าไปที่เศรษฐกิจด้วยนะครับเตรียมการจะแบน TikTok แล้วก็มีการพูดคุยนะครับถึงท่าทีของจีนที่เป็นภัยคุกคามแล้วก็ทำให้สถานการณ์ในอินโดแปซิฟิกเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงมากขึ้นทำให้ตอนนี้จีนก็กำลังจะตกเป็นเป้าโจมตีทางการเมืองนะครับจากนโยบายหาเสียงของสหรัฐด้วยเรียกว่าตอนนี้โลกของเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงนะครับไม่ว่าเป็นความเสี่ยงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งเรื่องของสงครามการโจมตีที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั้งรัสเซียยูเครนทั้งตอนออกกลางอิสราเอลอิหร่านฮามาสแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการระดมเชื้อไฟนะครับทำให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นในอินโดแปซิฟิกอีกและยิ่งถ้าเกิดว่าการหาเสียงนะครับมีความเข้มข้นมากขึ้นจะไม่ได้มีแค่คุณโจไบเดนคนเดียวที่ออกมาพูดโจมตีจีนแต่จะมีคุณโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็น่าจะจำได้นะครับว่าสมัยที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาหรือว่ามีอำนาจเนี่ยเขามีท่าทีต่อจีนที่น่ากังวลแค่ไหนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะต้องยืดเยื้อบานปลายแล้วยังไงเนี่ยอาจจะต้องรอจนถึงเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะครับเราถึงจะสบายใจได้หรือไม่แน่อาจจะกังวลมากกว่าเดิมถ้าหากว่าเห็นผู้นำคนใหม่หรือว่าจะเป็นคนเดิมก็ตามนะครับก็ต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปครับ
ถ้าคุณโจไบเดนนะก่อนหาเสียงเลือกตั้งยังใช้จีนเป็นเขาเรียกว่าในการหาเสียงแบบนี้ตามถ้าสมมุติว่าเป็นจริงตามนี้นะพี่ขอคิดนะผมคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์หนักกว่าน่าจะหนักกว่าคำถามคือแล้วประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวโจมตีจีนและใช้มาตรการทางการค้าแบบนี้จีนตอบโต้ยังไงบ้างจีนตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าของสหรัฐเนี่ยแค่ประมาณ7 ล้านเหรียญ7 ล้านเหรียญมันนิดเดียวอะน้อยมากๆนะถ้าเทียบกับขนาดตัวเลขเศรษฐกิจมันแปลว่าอะไรเป็นแปลว่าคือทำแบบไม่อยากทำอ่ะคืออยากตอบโต้แบบไม่อยากตอบโต้เพราะอะไรสาเหตุก็เป็นเพราะว่าจีนกำลังเผชิญความท้าทายกับเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศของตัวเองโดยเฉพาะอย่างวิกฤตอสังหาริมทรัพย์อยู่ก็ไม่อยากจะขยายความตึงเครียดทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจของตัวเองแย่ไปมากกว่านี้มันจึงเป็นแบบว่าเป็นการรุกคืบของถ้ามองเป็นเกมกระดานหมากรุกอ่ะก็คือเป็นช่วงที่อเมริกาเป็นต่อในการที่จะเขาเรียกว่าต่อกรทางด้านสงครามเศรษฐกิจกับจีนในภาวะที่จีนยังแบบว่าอ่อนแอแบบนี้ได้อยู่นะฮะคราวนี้ถามว่าแล้วเรื่องนี้มีผลกระทบอะไรกับเราบ้างความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยจะยังคงมีอยู่ไปแน่ๆเลยไม่ว่าจะประธานาธิบดีจะเปลี่ยนจากคุณโจไบเดนเป็นคุณทรัมป์หรือเป็นคุณโจไบเดนเหมือนเดิมนะฮะก็เราคงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะตอนที่มันใกล้เลือกตั้งมาเราก็คงต้องมาดูว่านโยบายทางความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐกับผู้นำคนใหม่ของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการค้าโลกแล้วก็ตัวซัพพลายเชนนะห่วงโซ่อุปทานของโลกเนี่ยมันได้รับผลกระทบไปก่อนหน้านี้จากกรณีของคุณโดนัลด์ทรัมป์กับตอนโควิดไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็มีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งวิกฤตรอเราอยู่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันมีบริษัทที่อาจจะได้รับผลกระทบจากนโยบายในการต่อต้านจีนอย่างนี้นะอาจจะเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนแน่นอนก็มีด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่เป็นบริษัทผลิตเครื่องบินน่ะหรือว่าบริษัทสายการบินนะก็มีการออกมาว่าเฮ้ยแบนไปตั้งเยอะแล้วแบนสายการบินจีนที่เข้าอเมริกาบ้างดิแบนเครื่องบินที่ผลิตจากจีนบ้างสิโบอิงกับแอร์บัสจะได้ประโยชน์เรื่องนี้ไหมหรือว่าธุรกิจท่องเที่ยวเลยพวกเนี้ยคนจะไม่ย้ายไปเที่ยวจีน สมมุตินะคนยุโรปคนอเมริกาไม่เข้าไปเที่ยวจีนจะไปเที่ยวที่อื่นหรือเปล่าองนี้มันก็มีโอกาสซ่อนอยู่เหมือนกันครับ
ครับเรามาดูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนในช่วงนี้หน่อยนะครับภายใต้การบริหารนะครับของคุณโจไบเดนแล้วก็คุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางการสหรัฐนะครับก็มีการใช้มาตรการในการควบคุมแล้วก็จำกัดนะครับสินค้าที่ทางการจีนจะส่งออกมานะครับก็จำนวนรายชื่อสินค้าจำนวนรายการเนี่ยก็กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสถานการณ์นี้น่าจะยังไม่จบได้ในเร็วๆนี้นะครับโดยเพราะยิ่งหลังจากที่มีการหาเสียงก็มีการมุ่งเป้าโจมตีไปที่นโยบายทางเศรษฐกิจของจีนเพิ่มเติมไปด้วยนะครับพี่แบงค์
ครับผม
ครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของความผันผวนจากราคาพลังงานในช่วงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพจากประเด็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยที่เราจะเห็นว่าตอนที่มีข่าวโจมตีนะครับราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งขึ้นไปเบรนท์นะครับแตะ$91แต่หลังจากที่มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการตอบโต้ราคานี้แทบจะลงกลับเข้ามาที่เดิมเลยนะครับก็ผันผวนมากครับระหว่างนั้นเนี่ยใครที่บริหารจัดการพอร์ตไม่ดีหรือว่าใครที่เล่นเก็งกำไรระยะสั้นนะครับถ้าเกิดเดาทางผิดมีการคัทลอสไปหรือว่ามีการเปลี่ยนโพซิชันไประหว่างนี้เนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบนะครับอาจจะมีการขาดทุนกันในช่วงที่ผันผวนมากๆแบบนี้ครับ
อือฮึครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็คือช่วงเวลาผันผวนแบบนี้มันเหมาะสำหรับนักเก็งกำไรที่รู้สัญญาณรู้จังหวะเข้าจังหวะออกแต่ว่าในแง่ของนักลงทุนระยะยาวเนี่ยก็ต้องหาโอกาสดีๆนะเพราะจะบางครั้งโอกาสมันก็กลายเป็นวิกฤตเข้าไปแล้วคิดว่ามันจะไปต่อกลายเป็นว่าพอมันทุบเสร็จแล้วเราไม่รู้กลัวมาขายข้างล่างกลายเป็นอยู่ดีๆนะเสียเงินเปล่าๆก็ต้องมีสติในการลงทุนในช่วงนี้จริงๆก็ทุกตอนนั่นแหละนะฮะ
ครับแล้วก็ไปเจาะลึกกับผลประกอบการแล้วก็ผลตอบแทนของตลาดหุ้นสหรัฐกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นภาพผลตอบแทนรายปีนะครับที่แสดงอยู่บนหน้าจอครับNVIDIA เนี่ยตอนนี้นะครับ year to date ให้ผลตอบแทนบวกขึ้นมา 54% นะครับจะเห็นว่าผลตอบแทนของ NVIDIA เนี่ยลดลงมาจากช่วงประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยเยอะเลยนะครับ NVIDIA ถือว่าเป็นหุ้นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะ outperform ในปีนี้แต่ตอนนี้ผลตอบแทนเริ่มจะร่วงลงมาแล้วแล้วก็หุ้นหนึ่งตัวที่น่าสนใจคือหุ้นของ Tesla ครับพี่แบงค์ Tesla year to date ติดลบไป 41.2% ครับถือว่าเป็นหุ้นหนึ่งตัวที่ให้ผลตอบแทนย่ำแย่มากที่สุดของปีนี้เลยนะครับในบรรดากลุ่ม7นางฟ้าจนมีหลายคนเนี่ยเรียกได้ว่า Tesla อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่ม7นางฟ้าแล้วอาจจะควรจะต้องออกไปจากกลุ่มนี้แล้วนะครับเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยสวนทางกับหุ้นเทคส่วนใหญ่เหลือเกินครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ยิ่งตอกย้ำครับกับความน่ากังวลของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐนะครับไปดูกันกับราคาหุ้นของ Nvidia ก่อนครับมูลค่าของ Nvidia นะครับหายไปกว่า $200,000,000ในวันศุกร์วันเดียวเลยนะครับหลังจากที่ราคาหุ้นหนิงไปมากกว่า 10% เนื่องจากนักทุนก็มีการเทขายหุ้น Nvidia ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าผลประกอบการรายไตรมาสของ Nvidia เนี่ยจะต่ำกว่าที่คาดไว้ซึ่ง Nvidia นะครับจะมีการประกาศผลประกอบการในวันในช่วงต่อไปนะครับไม่ใช่สัปดาห์นี้นะครับ Nvidia ไม่ได้ประกาศงบสัปดาห์นี้แต่ Nvidia จะแต่สัปดาห์นี้ที่มีหุ้นสำคัญคือ Tesla ครับจะประกาศงบกันวันอังคารนะครับโดยมูลค่าของ Nvidia หายไปประมาณ$200,000,000นะครับเนื่องจากนักลงทุนกังวลครับกับเรื่องของผลประกอบการที่อาจจะต่ำกว่าคาดแล้วก็อีกปัจจัยก็เข้ามากดดันก็คือเรื่องของความตึงเครียดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ปัจจัยเรื่องของเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงครับโดยหุ้นของ Nvidia เนี่ยปรับตัวลงมาพร้อมๆกับหุ้นในกลุ่มชิปเซตตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น ASML ครับซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปเซตของเนเธอร์แลนด์ผลประกอบการออกมาไม่ดีครับยอดขายไตรมาสแรกติดลบไปประมาณ 20%ทำให้หุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยปรับตัวลงมาทั้งกลุ่มเลยครับแล้วก็ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับ Nvidia ถือเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงครับโดย5ปีราคาหุ้นขึ้นไป7เท่าครับจากระดับ$40ขึ้นมาเป็น $700โดย Nvidia เนี่ยถือว่าขยายตัวได้อย่างรวดเร็วในช่วงปีหลังๆนะครับเนื่องจากกระแส AI ทำให้ความต้องการชิปด้าน AI เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ Nvidia ก็บอกนะครับว่ากำลังเป็นบริษัทที่มีอิทธิพลมากขึ้นในอุตสาหกรรม AI นะครับจนทำให้ดัชนี S&P 500พุ่งขึ้นมาแต่ระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยความไฮของ Nvidia นะครับทำให้ราคาหุ้นขึ้นไปมากกว่า 260% ในรอบ1ปีที่ผ่านมาแล้วก็นักทุนนะครับก็ยังคงมีความคาดหวังครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับตัวลงมาในรอบนี้นะครับทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามแล้วครับว่า Nvidia จะผ่านจุดที่สูงที่สุดไปแล้วหรือยังกระแสขาขึ้นนะครับหรือกระแส AI ตอนนี้เริ่มเห็นการ ปรับตัวลงมาแล้วหรือว่าถึงจุดอิ่มตัวหรือยังนะครับอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของ Nvidia ครับนอกจาก Nvidia แล้วครับมีอีก1บริษัทนะครับที่ราคาปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็คือ Tesla ครับของคุณ Elon Musk ครับผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีเนี่ย Tesla ติดลบไปแล้วประมาณ 40% นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับราคาก็ยังปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยครับทำให้มูลค่าเนี่ยลงมาทำจุดต่ำสุดมากกว่าในรอบปีนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือมีคนเอาไปเปรียบเทียบครับว่า market cap ของ Tesla ตอนนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทผู้ผลิตน้ำมันดั้งเดิมอย่าง Exxon Mobil นะครับตอนนี้ market cap ของ Tesla เนี่ยลงมาต่ำกว่า Exxon Mobil แล้วครับหลังจากที่แซงหน้าไปนะครับในช่วงประมาณปี2021ทำให้ปัจจุบันนะครับมูลค่าตลาดของ Exxon Mobil เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 475,000 ล้านเหรียญได้อานิสงส์การปรับตัวขึ้นมาจากราคาน้ำมันของตลาดโลกขณะที่ Tesla นะครับตอนนี้มี market cap อยู่ที่ประมาณ 470,000 ล้านดอลลาร์ครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็สวนทาง กันกับหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมด้วยนะครับไม่เป็น Toyota Ford GM เนี่ยที่ตอนนี้ราคาก็ปรับตัวขึ้นมาสวนทางกับ Tesla นะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงความท้าทายที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต้องเผชิญนะครับขณะที่บริษัทอย่าง Ford Motor ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ Hertz Global นะครับผู้ให้เช่ารถยนต์กำลังจะทบทวนแผนการสำคัญนะครับที่จะมุ่งไปผลิตแล้วก็ไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวหลังจากที่ผู้คนเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ายังไม่มากเท่าที่ควรหรือว่าไม่มากเท่าที่ตลาดคาดไว้เพราะว่ามีต้นทุนที่สูงนะครับรวมไปถึงความยากลำบากในการหาที่ชาร์จไฟในพื้นที่สาธารณะด้วยนะครับก็ทำให้ราคาของ Nvidia ของ Tesla เนี่ยที่ปรับตัวลงมาในช่วงนี้ก็ได้รับผลกระทบนะครับจากความกังวลเรื่องของยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้านะครับเดี๋ยวยังไง Tesla จะประกาศงบกันวันอังคารก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทราบผลตามเวลาประเทศไทยก็คือช่วงเช้าของวันพุธเราก็จะมารายงานให้คุณผู้ชมทราบกันว่าเป็นยังไงนะครับ
อือฮึครับผมไปสรุปภาพรวมของ2ข่าวนี้นะ Nvidia กับตัว Tesla ด้วยหน้าจอนี้ตอนนี้บริษัทที่มีมูลค่าเยอะที่สุดนะ market cap ใหญ่ที่สุดอันดับ1ของโลกคือ Microsoft ตอนนี้อยู่ที่ 2.965 trillion US dollar คือล้าน 2.9 ล้านล้านดอลลาร์อันดับ2คือ Apple 2.54 2อันดับเนี้ยไม่เปลี่ยนมาเลยตั้งแต่ต้นปีอันดับ3เนี่ยเคยเป็น Nvidia มาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็คือNVIDIA เกือบจะขึ้นมาอยู่ใน2 trillion club แล้วเกือบจะเป็นบริษัทที่มีมูลค่า2ล้านล้านได้ยาวๆนะควบคู่กับ Microsoft กับ Apple แต่ว่าไม่ได้ก็ร่วงลงมาตอนนี้ NVIDIA อยู่อันดับ5โดยอันดับ3เนี่ยคือ Saudi Aramco บริษัทน้ำมันของซาอุอันดับ4เนี่ยตัว Alphabet Google ถ้าดูจากกราฟของ price pattern ในด้านขวาเนี่ยที่เขาบอกว่า price 30 days ก็คือ30วันที่ผ่านมาจะเห็นว่าหุ้น10อันดับแรกที่ market cap ใหญ่สุดเนี่ยมีแค่2ตัวนะที่30วันที่ผ่านมายังบวกได้คือ Berkshire Hathaway กับ Google หรือว่า Alphabet นั่นเองนอกนั้นปรับตัวลงกันหมดเพราะนั้นมุมนึงก็ต้องบอกว่า Nvidia เจอปัญหาเฉพาะจากราคาที่ปรับตัวขึ้นรุนแรงเกินไปจึงมีการปรับฐานใช่หรือไม่คำตอบคือใช่แต่ว่ามันน่าจะมีเหตุผลอื่นด้วยเพราะว่าหุ้นเทคทั้งหมดที่อยู่ข้างในอเมริกาปรับตัวลงกันหมดนะฮะหรือคุณอาจจะบอกอย่างนี้ก็ได้ไอ้หุ้นเทคตัวอื่นที่มันปรับตัวลงก็เพราะ Nvidia ลงไงอ่ะอย่างงั้นมันก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ถามว่าตอนเนี้ย1ถึง10นะอันดับ1 10 Microsoft Apple Saudi Aramco อันดับ3 Alphabet อันดับ4 Nvidia อันดับ5 Amazon อันดับ6 Meta หรือ Facebook อันดับ7 Berkshire Hathaway ของคุณ Warren Buffett อันดับ8 Eli Lilly อันดับ9 TSMC อันดับ10ปรากฏว่า Tesla ไม่ติด1ใน10ทั้งที่อยู่ในกลุ่ม7นางฟ้าตอนนี้ Tesla อยู่อันดับที่เท่าไหร่นะฮะตอนนี้ Tesla ร่วงลงมานะราคาเขาลงมาอยู่อันดับที่17ตามหลังคือ Exxon Mobil กับ Walmart ไปแล้วเรียบร้อยคือราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงแต่ว่าเรื่องอีกเหตุผลนึงคือ Exxon Mobil อ่ะวิ่งขึ้นมาในช่วงที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวขึ้นมาด้วยงั้นกลับมาดูที่หน้าจอที่ตัว Nasdaq หน่อย Nasdaq ก็มีการปรับฐานลงมาจริงนะนับตั้งแต่ตอนที่วันพฤหัสที่11เมษายนตอนนั้นราคาอยู่ที่16,464ตอนนี้15,282แปลว่าร่วงลงมาจากจุดสูงสุดไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมดูให้ร่วงลงมาจากจุดสูงสุดมาแล้ว 7% สำหรับ Nasdaq มาดู Nasdaq 100ฮะ Nasdaq 100ร่วงลงมาจากจุดสูงสุดของวันที่11ลงมาแล้ว 7% Nasdaq 100คือหุ้นใหญ่100ตัว Nasdaq Composite คือหุ้นเทคทั้งหมดที่อยู่ในอเมริกาปรากฏว่าลบพอๆกัน ั้นเหตุผลที่อ้างว่าหุ้น Big Tech นั่นแหละที่ทำให้หุ้น Nasdaq มันร่วงลงมาผมว่าไม่ใช่เพราะมันเป็นการร่วงทั้งตลาดทั้งหุ้นเทคทั้งหมดคำถามคือหุ้นเทคทั้งหมดมันร่วงด้วยเหตุผลเนี้ยข่าวที่ปั๊บบอกก็เรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงที่มันสำคัญกว่าคือเรื่องเงินเฟ้อผมพามาดูตัวนี้พี่ปั๊บผมไม่ได้เข้ามาพี่ปั๊บได้เปิดตัว Fed Watch 2ดูกับพี่หยงกับพี่เจตบ้างถูกไหมได้ดูบ้างใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับตกใจไหมฮะ
ผมเพิ่งมาดู เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วผมก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมุมมองของนักลงทุนมันเปลี่ยนแปลง
ครับ
คือมันอย่างมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะคำสุภาษิตที่เขาบอกว่าใจคนนั้นยากจะอย่างถึงจะเปลี่ยนแปลงง่ายมันจะง่ายอะไรเบอร์นั้นเพราะว่า
ครับ
ต้นปีอ่ะเฟดจะลดดอกเบี้ย5ครั้งจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกคือมิถุนาผมก็ลองไปดูว่าเฟดมิถุนาเป็นยังไงบ้างปรากฏว่ามิถุนานะเฟดไอตัว CME Group เนี่ยให้โอกาส 83% ที่ยังคงดอกเบี้ยพี่ปั๊บ
ครับ
ผมก็เลยไปดูกรกฎาคมต่องั้นประชุมครั้งถัดไปอ่ะกรกฎาคมให้คงดอกเบี้ย 59%
ครับ
แสดงว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยจริงนะตอนนี้ตลาดไปมองว่าโอกาสที่จะลดคือไปลดตอนเดือนกุมไปเดือนกันยาแล้วแปลว่าถ้าลดเดือนกันยาแปลว่าอาจจะลดเพียงแค่2ครั้งจาก5ครั้งนะเหลือ2ครั้งผมคิดว่านี่แหละคือ5ครั้งอ่ะทำหุ้นโกรทวิ่งใช่ไหมเขาคิดว่าจะลด5ครั้งก็มันลดไม่ถึง5ครั้งไงหุ้นโกรทหุ้นเทคมันเลยลงผมคิดว่าตัวนี้เป็นเหตุผลหลักแต่ว่าสุดท้ายนะมันก็กลับมาที่ผลการดำเนินงานแหละถ้าผลประกอบการมันยังออกมาดีนะผมคิดว่ารอบจังหวะของการลงมารอบนี้เป็นจังหวะในการซื้อคำถามคือน่าซื้อหรือยังกลับมาย้อนมาดูนี้ปรากฏว่า Nasdaq 100อ่ะลงมาแล้วมันหลุดเส้นค่าเฉลี่ย100วันแปลว่าอะไรก็ต้องรอแนวรับถัดไปมั้ยแนวรับถัดไปก็คือเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็คืออาจจะลบได้อีกแถวๆประมาณสัก 3-4% ซึ่งถ้าดูจากการปรับฐานในรอบที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาการลบประมาณสัก 2-3% ของ Nasdaq เป็นเรื่องปกตินั้นสำหรับผมกลยุทธ์ตอนนี้คือรอผลประกอบการออกมาถ้าดีแล้วกลับมายืนเส้นค่าเฉลี่ย100วันได้กลับมาซื้อหุ้นเทคกันถ้าเอาออกมาแล้วยังแย่อยู่นะมาดูว่าเส้น200วันจะรับอยู่ไหมซึ่งใกล้ๆจะทดเคยใกล้จะทดสอบมากๆก็ตอนเดือนตุลาปีที่แล้วนี่เองปรากฏว่าไม่ทดสอบแล้วทอนดีกลับก็กลับมาเป็นขาขึ้นยาวเลยจนถึงเมื่อกลางเดือนเมษาที่ผ่านมานี้อ่ะนี่คือกลยุทธ์การลงทุนที่ให้ไว้นะครับ
ครับไปดูตลาดหุ้นเช้าวันนี้กันหน่อยครับเปิดมาในฝั่งของหุ้นเอเชียนะครับก็ญี่ปุ่นครับเปิดมาบวกได้นะครับบวกขึ้นมา 0.3%ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยังบวกได้อยู่นะครับแต่หุ้นจีนเปิดมาเช้านี้เหมือนจะลบแล้วนะครับแล้วก็ที่สวนทางครับคือหางเสงฮ่องกงครับหางเสงบวกขึ้นมา 2% คือช่วงนี้เนี่ยเอชายกับเอชแชร์นี่เขาเคลื่อนไหวไม่ได้ค่อยไปในทิศทางเดียวกันสักเท่าไหร่นักนะครับก็หางเสงฮ่องกงนี่ขึ้นมาแรงวันนี้เป็นอีก1วันแล้วนะครับที่ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวบวกขึ้นไปถึง 2% นะครับคอสปีเกาหลีใต้วันนี้บวกขึ้นมา 1.1% แล้วก็อินเดียนะครับก็หยุดกันไปยังไม่เปิดนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจคือเวียดนามครับพี่แบงค์เวียดนามเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วลบไปเยอะมากนะครับวันศุกร์ที่แล้วลบไปประมาณ 1.3% ผู้ชมหลายคนก็กังวลครับว่าเวียดนามจะยังไงต่อดีมีคนถามเข้ามาด้วยนะครับว่าเวียดนามลงมาซื้อได้ไหมหรือว่าต้องคัดลอสหรือเปล่านะครับพี่แบงค์มีมุมมองต่อตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงนี้ยังไงครับ
อืมครับผมอ่ะไปดูเวียดนามกันนะตลาดหุ้นเวียดนามที่หน้าจอผมนะ VN30 ปรับตัวลงมาแรงจริงปรับตัวลงมารอบนี้เนี่ยใกล้คือเส้นค่าเฉลี่ย100กับ200เนี่ยมันเพิ่งคลอสกันไปด้วยนะมันเพิ่งคลอสกันไปด้วยเหลือเพียงแค่ไม่ถึง 1% เนี่ยเวียดนามจะลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันอีกรอบนึงเห็นแล้วแบบมิสเตอร์เมสเซนเจอร์คอลคันมือมากเลยพี่ปั๊บอยากเห็นว่าเส้น200วันเนี่ยยืนอยู่หรือเปล่าถ้ายืนอยู่นะผมจะกลับมาคอลอีกครั้งนึงส่วนใครเป็นลองเทอมเห็น 3-4 แท่งล่าสุดนี้มาอาจจะกังวลกันนิดนึงแต่ผมว่าภาพรวมเศรษฐกิจของเวียดนามในระยะยาวยังโอเคอยู่แต่เพียงแต่ว่าค่าเงินดองมันอ่อนค่ารุนแรงไงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาจึงมีเม็ดเงินลงทุนไหลออกมาแล้วเกิดการปรับฐานแบบนี้แหละแล้วด้วยเวียดนามขนาดตลาดที่เล็กการชักเงินออกในแม้จำนวนจะไม่เยอะเนี่ยอาจจะส่งผลต่อตัวเซนติเมนต์ของตลาดเขาได้ต้องรอดูหน่อยนะครับ
ครับอีกหนึ่งสินทรัพย์นะครับที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่แล้วก็คือ Bitcoin หรือว่าแล้วก็ Cryptocurrency นะครับล่าสุดเนี่ย Bitcoin Halving ครับก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะครับในช่วงของวันที่19เมษายนเวลาประเทศไทยก็คือสักช่วงเช้ามืดวันที่20เมษายนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคา Cryptocurrency ราคา Bitcoin ในช่วงเช้าวันนี้กันหน่อยนะครับก็เช้านี้ครับราคา Bitcoin นะครับซื้อขายกันอยู่ที่ 64,751 ดอลลาร์นะครับ ก็ผันผวนมากครับในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันศุกร์นะครับมีบางช่วงบางตอนที่ราคา Bitcoin หลุด 60,000 ไปด้วยแต่ก็สามารถดีดตัวกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะครับ Ethereum ครับราคาอยู่ที่ $3,100 ดอลลาร์นะครับแล้วก็Binance Coin ครับ581ดอลลาร์ซึ่งเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วของ Bitcoin ก็คือการ Halving นะครับโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วงเช้านะครับ Halving เนี่ยก็เสร็จไปแล้วนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทุก4ปีครับ Bitcoin Halving ก็คือการลดรางวัลของบล็อกนะครับหรือว่า Block Reward ของนักขุดให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งก็คือจะลดรางวัลบล็อก Bitcoin จาก 6.25 BTC เนี่ยเป็น 3.125 BTC นะครับเพื่อจำกัดปริมาณของ Bitcoin ในทุกรอบ4ปีโดยการลดปริมาณรางวัลในการขุดบิตคอยให้น้อยลงนะครับก็สวนทางกับปริมาณความต้องการของการถือเหรียญบิตคอยที่เพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลให้ราคาของคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยนะครับในครั้งที่3ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับถ้าดูสถิติย้อนหลังของการเกิดบิตคอยฮาร์วิ่งนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาในรอบประมาณ12-16 ปีที่ผ่านมาหน่อยนะครับก็เราก็จะเห็นนะครับว่าการฮาร์วิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย Bitcoin ฮาร์วิ่งครั้งที่1ในช่วงปี2012ครับส่งผลให้ Bitcoin ขึ้นไปทำ All Time High อยู่ที่ 1,042 ดอลลาร์นะครับหรือว่า Market Cap เนี่ยจากข้อมูลของ Coin Market Cap นะครับ 1,042 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 37,657 บาทแล้วก็ Bitcoin ฮาร์วิ่งครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงของปี2016นะครับตอนนั้นราคาบิตคอยขึ้นไปทำออทามไฮอยู่ที่ 17,500 ดอลลาร์หรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ 632,000 บาทแล้วก็บิตคอยฮาร์วิ่งครั้งที่3นะครับช่วงของปี2020ราคาบิตคอยออทามไฮอยู่ที่ 68,000 นะครับหรือว่า 2.4 ครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับเป็นหนึ่งครั้งที่ถูกจับตาว่าหลังจากที่ฮาร์วิ่งเสร็จสิ้นแล้วราคาบิตคอยจะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมันแตกต่างจาก3ครั้งก่อนหน้าก็คือมันมีแรงหนุนมาจากเรื่องอื่นด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติของ Spot Bitcoin ETF ในฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการอนุมัตินะครับ Bitcoin ETF ในของเอเชียแล้วก็ Spot Ethereum นะครับของโลกด้วยนอกจากนี้ปรากฏการณ์ Halving เนี่ยก็จะทำให้ตลาดเข้ามามองนะครับถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฝั่งของ Demand แล้วก็ Supply ถ้าหากว่า Supply น้อยลงแต่ Demand เพิ่มมากขึ้นแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้นอีกแต่ก็ตามนะครับราคา Bitcoin ในช่วงนี้ก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ผันผวนอยู่นะครับการลงทุนก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดอยู่ดีครับพี่แบงค์
ครับผมมาดูกราฟบิตคอยครับจะเห็นว่าบิตคอยวิ่งขึ้นมารอบนี้นะตอนตั้งแต่ต้นเดือนกุมภามาจบจุดสูงสุดอยู่ที่วันที่14มีนาเนี่ยวิ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงมากจากประมาณ 42,000 ขึ้นมา 72,000 ซึ่งทะลุไฮเดิมที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่นักวิเคราะห์บางส่วนก็บอกว่ามันวิ่งขึ้นมาแล้วไงคือเหตุการณ์ฮาฟวิ่งมันคาดการได้คนจึงรอฮาฟวิ่งมันมีคนรอแล้วคราวนี้สปอตบิตคอยน์ETFมันออกมาก่อนฟันโฟลว์มันจึงไหลเข้ามาก่อนแล้วจริงๆถ้าลองไปย้อนกลับดูเหตุการณ์ฮาร์ฟวิ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคือราคามันปรับตัววิ่งขึ้นในอัตราที่ลดลงก็คือตอนฮาร์ฟวิ่งตอนรอบปี2012เนี่ยวิ่งขึ้นประมาณ93เท่า
ครับ
ปี2016เนี่ย30เท่าปี2020ประมาณ8เท่าปีถ้าดูจากการลดลงมาเนี่ยปีนี้มันอาจจะลงเหลือสักประมาณ2เท่า2เท่าจากตัวรอบตรงจุดต่ำสุดตรงแถวๆประมาณ 40,000 ก็แถวๆ 80,000 อาจจะเห็นแบบแถวๆแค่ประมาณนั้นหรือเปล่าก็มีคนตั้งคำถามเรื่องนี้เหมือนกันคำถามคือแล้วความเห็นผมอ่ะเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าผมคิดคล้ายๆกับทาง Deutsche Bank กับทาง JP Morgan เขาบอกว่าราคา Bitcoin อาจจะไม่เพิ่มขึ้นมากเหมือนกับฮาร์ฟวิ่งรอบก่อนเพราะเศรษฐีในรอบที่ผ่านมา3รอบที่ผ่านมามันวิ่งเหมือนกันแต่มันวิ่งในอัตราที่เปอร์เซ็นเทจที่น้อยลงแต่ว่าในระยะยาวยังมีแนวโน้มที่จะวิ่งขึ้นจาก2เหตุผล1ก็คือถ้าสปอต Ethereum ETF เนี่ยอนุมัติเนี่ยมันก็จะเป็นอีก1กระแสที่ตัวคริปโตเคอเรนซีก็จะมีอีก1เวฟซึ่งอาจจะต้องไปรอปลายปีอันนี้มุม1กับมุมที่2คือสุดท้ายแล้วคือเงินมันต้องหาที่ไปทองวิ่งมาขนาดเนี้ยผมก็เคยพูดไปนะทองวิ่งจากเนี้ยจากประมาณ 2,000 ขึ้นมา 2,300 2,400 วิ่งมาขนาดนี้แล้ว Bitcoin ซึ่งแสดงสถานะของตัวเองไปแล้วว่าอยากจะเป็นโกลด์ดิจิตอลแล้วตอนนี้ก็มีสปอต Bitcoin ETF ให้ได้เทรดกันแล้วทำไมมันจะเป็นไม่ได้เพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาคือฟันโฟลว์มันไหลเข้าไปเยอะแล้วตอนนี้ฟันโฟลว์ในสปอต Bitcoin ETF มันเริ่มชะลอลงพอนักลงทุนเนี่ยมันมีตัวให้แบบว่ามาชี้วัดได้อีกตัวหนึ่งว่าเออกลายเป็นว่า เงินไม่เข้าบิตคอยเยอะนี่มันก็เลยทำให้นี่แหละเป็นที่มาทำให้ตัวบิตคอยยังไม่ได้ไปไหนสำหรับผมก็คืออาจจะต้องรอยาวๆถ้าใครจะกลับเข้าบิตคอยอีกรอบนึงถ้าเชื่อในบิตคอยฮาร์ฟิ้งก็ซื้อแถวๆนี้แต่ถ้าบอกว่าอยากจะเข้าเก็งกำไรแล้วเอาชัวร์ๆหน่อยว่ามันกลับมาเป็นขาขึ้นแน่ๆแล้วก็เนี่ยเทรนด์ไลน์ที่ผมลากไว้อาจจะต้องรอให้บิตคอยน์เนี่ยทะลุแถว 68,000 69,000 ขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วค่อยเข้าไป follow buy อีกทีนึงก็ได้นะครับ
ครับก่อนไปดูข่าวในบ้านเรานะครับชวนพี่แบงค์ไปอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมกันหน่อยฮะวันนี้ก็หลายๆท่านก็กังวลนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นจากประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของการลดดอกเบี้ยเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นนะครับก็มีคุณผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาถามกันเยอะเลยครับมีคอมเมนต์อะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวชวนพี่แบงค์เลือกมาพูดคุยกันหน่อยครับ
ผมขออ่านอีกคอมเมนต์อินเทอร์ลูดรายการหน่อยใครที่เพิ่งเข้ามานะเรามีอินเทอร์ลูดรายการใหม่พี่ปั๊บเดี๋ยวตอนท้ายเราเปิดอินเทอร์ลูดอีกรอบนึงแล้วกันเผื่อคนเข้ามาดูเขาบอกว่าใส่สูตรเล่นบาสเดี๋ยวคนงงไงคนเข้ามาใหม่แล้วไม่ดูอินเทอร์ลูดบอกว่าคืออะไรกันเหรอเรามีอินเทอร์ลูดรายการ Morning Brief อันใหม่ถ่ายครบ4คนเลยเดี๋ยวมาให้ดูเป็นการแบบว่าเริ่มเช้าด้วยการออกกําลังกายคุณแวนดี้สวัสดีครับบอกว่าคิดถึงขอบคุณมากนะครับคุณสุภราคุณลิเวอร์พูลเมื่อวานชนะ 3-1 รอดไปนะนึกว่าจะยังมีลุ้นแชมป์อยู่บ้างขอภาวนาให้แมนซิตี้สะดุดสักหน่อยนะฮะแล้วตัวเองอย่าสะดุดด้วยแล้วกันนะฮะคุณทัศพรบอกว่าทีเซอร์ใหม่อย่างครูขอบคุณมากนะครับคุณดอยน์เวสเตอร์บอกวันนี้จะ 1,300 ต้อนรับพี่แบงค์ไหมหมายถึงเซตเหรอลบวันเดียว30จุดเหรออย่าเลยมันจะกลายเป็นตาบาปของผมนะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าวันนี้ตลาดเอเชียเขาก็เขียวกันหมดนะฮะพี่วีวิน VIP สวัสดีครับอยากให้อยู่ไลฟ์ทุกวันอ่ะพยายามจะพยายามกลับมาประจำการเหมือนเดิมนะฮะก็เจอผมได้2วันนะวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับมีคอมเมนต์คุณเด็กแจ๊บเด็กแจ๊บนะบอกว่าพอร์ตสีส้มแล้ว ก็คือจากเขียวอยู่มันเริ่มสีเขียวมันเริ่มหายไปใช่ไหม S&P 500ควรตัดขาดทุนไหมผมว่าไม่ครับผมว่าไม่ถ้าเราลงทุนยาวๆนี่คือตลาดหุ้นที่เราควรมีในพอร์ตอยู่แล้วนะครับมีคนแซวเสื้อผมด้วยจะมาเอฟเสื้อผมไม่ขายไม่มีนะฮะวิเคราะห์ทองให้แม่ผมด้วยอ่ะได้ฮะทองตอนนี้ 2,376 คือถ้าดูจากเดลต้าของทองที่ผมลากไว้นะตัวเวฟ3เนี่ยคือ 2,559 คือ 2,600แต่ระหว่างเนี้ยอะไรก็จะเกิดก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดแต่ข้อดีที่เห็นคือในกราฟเดย์เนี่ยไม่มีสัญญาณ bearish divergence นะเพราะนั้นการย่อใดๆของทองเนี่ยยังไม่จบรอบของเขาก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ย20วันแล้วกัน 2,320 แถวๆเนี้ยเป็นแนวรับแล้วก็แถวๆ 2,400 2,500 ขึ้นไปผมคิดว่ามีโอกาสเห็นก็ค่อยไปหาจังหวะขายในตอนนั้นคุณลูกสาวเล็กของลูกสาวคนเล็กของตระกูลจินค่าเงินบาทจะไปถึงไหนค่าเงินบาทเนี่ยทำจุดสูงสุดของรอบเมื่อวันที่4ตุลาอยู่ที่ประมาณ 37.2 ผมมองแถวๆนี้ผมมองแถวๆนี้มาสักพักนึงแล้วใครที่ตามผมมาตลอดนะผมก็มองว่าบาทจะอ่อนไม่ได้ถึงบริเวณประมาณนี้อ่อนไปมากกว่านี้ผมเห็นว่าแบงค์ชาติอาจจะออกมาส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนะเพราะอ่อนมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับดีกับส่งออกแต่ไม่ดีกับนำเข้านะฮะ
ครับขอทองแท่งด้วยครับพี่แบงค์เช้านี้ทองแท่งเนี่ยราคาจะเปิดมาคาดว่าน่าจะลดประมาณสัก200บาทจากราคาของสมาคมค้าทองนะครับก็ช่วงนี้มีนักทุนหลายท่านก็ได้กำไรกับทองแท่งไปตามๆกันเพราะว่าราคาขึ้นมาใกล้ๆกับจุด All Time High แล้วนะครับพี่แบงค์แนะนำยังไงกับคนที่ถือทองแท่งหรือว่าเล่นทองแท่งในช่วงนี้ครับ
ผมคิดว่าบาทมีโอกาสจะอ่อนไปต่อนั่นก็แปลว่าจะได้กำไรจากตรงนั้นแล้วก็ทองเนี่ยก็เห็นทิศทางทองของตัวทองดอลลาร์เนี่ยก็ไปต่อด้วยก็แปลว่าไปได้หมดฮะแปลว่ายังถือได้ยังถือได้ผมคิดว่า42,000 ก็แค่ปากซอย
ครับ
อาจจะแถว 43,000 ถึง 45,000 ครับแถวรอจังหวะตรงนั้นนะครับอ่ะพี่ปั๊บ
ครับอ่ะคุณผู้ชมครับคุณชิดาภานะครับถามมาว่าลูกชายจะแต่งงานรอซื้อทองปลายปีดีกว่าหรือเปล่าครับ
ถ้าถึงขั้นไม่ได้ซื้อหรือซื้อแพงแล้วลูกชายจะไม่ได้แต่งหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ซื้อเถอะนะฮะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้มันเป็นระยะสั้นแบบนี้โอ้โหยากบอกลูกชายได้ไหมบอกว่าไปซื้อบิตคอยเอาแทนได้ไหมแล้ว
ไปเป็นสินสอด
ใส่ในพานสินสอดเป็นไอ้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตไม่รู้ฝ่ายหญิงเขาจะรับได้หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าต้องทยอยซื้อ จังหวะทองตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะปรับตัวลงนะครับ
ครับถ้าจะต้องใช้แล้วจะต้องซื้อจริงๆเนี่ยก็เก็งกำไรยากนะครับอาจจะใช้วิธีเฉลี่ย DCA อะไรก็ได้นะครับไปแบงก์ก่อนถึงปลายปี
ใช่ๆๆอา
จจะได้ราคาที่ดีได้ครับก็มาปิดท้ายกันวันนี้กับข่าวของตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับชวนพี่แบงค์ไปดูภาพของตลาดหุ้นไทยหน่อยครับเซตอินเด็กซ์ครับปิดทำการไปในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการปรับตัวลงมาทำจุดที่ต่ำที่สุดในรอบประมาณ3ปีครึ่งแล้วครับโดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะน่ากังวลสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับโดยการปรับตัวลงมาในรอบนี้ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องออกมาชี้แจงนะครับโดยก็บอกว่าการที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลงไปเกือบ30จุดในวันศุกร์ถือว่าเป็นทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็ตลาดก็กังวลกับสถานการณ์นะครับในตอนกลางที่บานปลายหลังจากที่อิสราเอลตอบโต้อิหร่านแล้วก็เรื่องของราคาทองคำราคาน้ำมันที่ผันผวนนะครับอย่างไรก็ตามผลทางตรงกับเหตุการณ์สงครามเนี่ยอาจจะไม่ส่งผลต่อบริษัทจดทะเบียนไทยมากนักแต่อาจจะมีผลกระทบทางอ้อมนะครับที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดชวนคุณผู้ชมไปดูภาพนี้นะครับซึ่งเป็นภาพผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยในรอบปีที่ผ่านมาถ้าดูแล้วเนี่ยหุ้นไทยถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ผลตอบแทนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นโลกครับโดยผลตอบแทน Year to Date ตั้งแต่ต้นปีนะครับ Set Index ให้ผลตอบแทนติดลบ 5.9% ในขณะที่ตลาดหุ้นประเทศอื่นนะครับถ้าหากว่าเราดูเปรียบเทียบกันเนี่ยอย่างในสหรัฐอเมริกานะครับถึงแม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเขาจะลงมาแรงแต่เขาก็ยังบวกได้อยู่นะครับ S&P 500ให้ผลตอบแทนปีนี้บวก 4.1% ในยุโรปนะครับ Eurostoxx 600ก็ยังบวกอยู่บวก 4.2 แล้วถ้าดูในเอเชียเนี่ยอย่างญี่ปุ่นนะครับแม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วจะลดลง6แต่ปีนี้เขายังบวกอยู่10เวียดนามสัปดาห์ที่แล้วลงมา8ปีนี้ยังบวกอยู่4นะครับส่วนหุ้นจีนเนี่ยA share บวก3 S share ก็ยังให้ผลตอบแทนที่ติดลบนะครับ S share ติดลบ 4.8 แต่ก็ยังลบน้อยกว่าหุ้นไทยที่ลบ 5.9 จากผลตอบแทน Year to Date ของปีนี้โดยทางตลาดหลักทรัพย์ก็มีมุมมองในระยะสั้นนะครับบอกว่าการเคลื่อนไหวของหุ้นไทยเนี่ยเป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับที่กังวลกับสถานการณ์โดยดูจากข้อมูลตั้งแต่วันที่11เมษายนจนถึงวันที่19เมษายนเนี่ยหุ้นไทยก็ไม่ได้ถือว่าลบลงไปมากกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ก่อนสงกรานต์จนถึงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเวียดนามติดลบไปถึง 6.6% ญี่ปุ่นนะครับลบไป6ไต้หวันลบไปเกือบ6ฮ่องกงลบไป5แต่หุ้นไทยลบไป 4.6 ครับโดยตลาดหลักทรัพย์นะครับของบ้านเราก็ปรับตัวลงมาเนื่องจากความขัดแย้งเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดทรัพย์ไทยปิดทำการขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเขารับข่าวกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเปิดหลังสงกรานต์มาตลาดหุ้นไทยรับรู้ข่าวก็เลยมีการปรับตัวลงมาครับประกอบกับยังไม่มีปัจจัยอื่นที่เข้ามาส่งผลให้ดัชนีตลาดไทยปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยผลกระทบของหุ้นไทยในบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอาจจะมีไม่มากนักโดยจากฐานข้อมูลการทุนแล้วก็รายได้จากต่างประเทศนะครับฝ่ายวิจัยของตลาดหลักทรัพย์รวบรวมมาจากรายงานข้อมูลการเงินพบว่ามีเพียงบริษัทเดียวที่มีการเปิดเผยนะครับว่ามีบริษัทย่อยในอิสราเอลแล้วก็บริษัทย่อยแห่งนี้มีรายได้ประมาณ 15,000 ล้านบาทหรือว่าประมาณ 0.26% ของรายได้จากต่างประเทศโดยรวมของบริษัทนะครับแล้วก็จากการถือครองของหุ้นไทยในฝั่งของต่างชาติล่าสุดก็พบว่านักทุนอิสราเอลเนี่ยแล้วก็นักทุนอิหร่านนะครับมีมูลค่าการถือครองหุ้นไทยรวมกันในตลาดเพียง141ล้านบาทแบ่งเป็นอิสราเอลนะครับถือครองหุ้นไทย117ล้านบาทแล้วก็อิหร่านอยู่ที่24ล้านบาทเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยมี exposure หรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้ง2ประเทศนี้ค่อนข้างต่ำแล้วก็สอดคล้องกันนะครับกับมุมมองของกระทรวงการคลังที่คาดการสถานการณ์ความขัดแย้งอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากนักหากมีการขยายวงกว้างนะครับอย่างไรก็ตามตลาดทรัพย์ก็ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อพิจารณาการซื้อขายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับ
มาดูที่กราฟตลาดหุ้นไทยครับจำแนวที่บอกให้ได้ใช่ไหม 1,350 อย่าหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วทำยังไงหลุดแล้วก็ถ้าตามระบบนะก็ต้องคัทลอสถามว่าแล้วคัทลอสไปเนี่ยแล้วหุ้นไทยจะลงไม่ได้ถึงไหนก็จะมีแกปอยู่ตรงนี้กับที่เขาดีดเปิดขึ้นมาเนี่ยตรงแถวๆ 1,260 1,250 นี่เป็นแนวต้านแรกเอ้ยไม่เห็นแนวรับแรกแนวรับถัดไปคือหลุดต้องอาจจะหลุด 1,200 ลงมาก็เป็นไปได้อันนี้คือกราฟสัญญาณทางเทคนิคมันบอกซึ่งสวนทางกับตลาดหลักทรัพย์ที่ชี้แจงหุ้นไทยเมื่อกี้นะแต่ว่า ตลาดหลักทรัพย์ก็ชี้แจงเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่ปั๊บก็บอกไปต้องต้นชั่วโมงแล้วใช่ไหมว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าเทียบ year to date performance คือผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเราลบ 5.9% ลบมากที่สุดในภูมิภาคลบมากกว่าจีนซะอีกจีนเนี่ยตัว H share ลบเพียงแค่ 4.8 แสดงว่าเรามีปัญหาจากตัวของเราเองอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นก็มันหลุดมาแล้วครับมันหลุดมาแล้วก็แปลว่ายอมมอบตัว cut loss ก็นี่ทีมงานทีม investment นะจาก Definite พี่เลเขาทักผมมาแหละตอนเช้านี่แล้วว่าพี่แบงค์ครับ ASP SME ให้ออกบทความ stop loss เลยไหมครับก็ขอเรียนทุกท่านนะตอนนี้นะครับก็จำเป็นต้องออกบทความทำตามวินัยเพราะว่ามันหลุด 1,350 มาแล้วนะครับ
ครับไปดู valuation หุ้นไทยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตหน่อยนะครับว่าการปรับตัวลงมาในรอบนี้เนี่ยคือเราก็คุยกันว่าหุ้นไทยเนี่ย valuation ถูกลง PE ถูกลงนะครับแต่ก็ยังเห็นแรงเทขายเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับพี่แบงค์มองเรื่องของมูลค่าตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ยังไงครับ
หุ้นไทยเนี่ย PE ตอนนี้ 13.6 เท่าจากกราฟที่ปรับให้ดูเนี่ย 13.6 เท่าเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงเมื่อเทียบกับตัวเองในอดีตแต่ถ้าเทียบกับทั้งโลกนะตอนนี้เกาหลีก็ถูกกว่าเราจีนก็ถูกกว่าเราเวียดนามเนี่ยลงที่ลงมา 8-9% ก็ถูกกว่าเรามันถูกกว่าเราทั้งหมดมันก็แปลว่านักลงทุนตอนนี้นะถ้าเป็นนักลงทุนต่างประเทศมีตัวเลือกมากกว่าแถมการลงมาที่ 13.6 เท่าของ PE หุ้นไทยซึ่งต่ำกว่าลบ1 standard deviation เนี่ยเป็นการลงมาพร้อมกับ earning ที่ปรับตัวลงด้วยตอนนี้คาดการ earning หรือว่าตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 105.9 บาทต่อหุ้นเมื่อเทียบกับตัวเซตนะมันก็จึงผมยังมองว่าหุ้นไทย valuation ถูกก็จริงแต่ว่ามันถูกแบบยังหาแคตตาลิสต์หรือว่าตัวกระตุ้นทำให้ตลาดกลับมาเป็นขาขึ้นเนี่ยยังหาได้ค่อนข้างยากยกเว้นแต่หุ้นรายตัวบางตัวที่คุณอาจจะยังพอที่จะลุ้นถือเพื่อลุ้นผลการงานไตรมาส1ไตรมาส2โดยที่หุ้นเหล่านั้นอาจจะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ไม่ได้มีฟันโฟลว์ของต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมากตรงนั้นเนี่ยยังมีโอกาสอยู่นะครับ
ครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของโลกการลงทุนนะครับยังไงยังต้องใช้ความระมัดระวังอยู่แล้วก็ติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับทาง Phenomena แล้วก็ Morning Brief เนี่ยจะพยายามรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการลงทุนแล้วก็จะมาย้ำมาเตือนเป็นเพื่อนนักลงทุนนะครับคอยให้คำแนะนำตลอดนะครับทุกๆวันในช่วงเช้ากับรายการข่าวเช้า Morning Brief และนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับใครที่พลาดวิดีโอใหม่ของเราในช่วงต้นรายการไปเดี๋ยวรอดูตอนปิดรายการนะครับชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ